yenidən bir ayaq gözləmə zalına qayıtdı. Bayaq oturduğu yer də heç yaxşı yadında deyildi. Əl havasında gedirdi. Daha doğrusu ayaqlarını güclə sürüyürdü. Elə bu dəmdə həmən o ağ saçlı qadın rastına çıxdı. Bax, o budur cana, yanındakı ağ xalatlı şəfqət bacısına deyirdi bu sözü. Hara getdin, ay oğul, haçaqdan səni axtarırıq. Budur, tip bacısı da gəlib. Səndə o qızdırma ki var, bunlar qorxur, birdən Azərbezarın xatalı keçici olar. Mən bilən yox, Avdi zəif səslə cavab verdi. Şəfqət bacısı Avdinin alnına toxundu. Hərarət yüksəkdir, pozulmamısan? İsalın çürüntü iyi verir, yəni deyirəm, qarnın işləyir. Xeyr, hər halda məntəqəyə getməliyik. Həkim özü baxar. Mən hazır. Şeyləriniz hardadır? Heç nəyim yoxdur. Avdi Kallistratovu Jalpaq Saz stansiyasının xəstəxanasında yatızdırdılar. Həkim Qaraqabaq Qazaq qızı Aliyə İsmailovla onu müayinə edəndən sonra sərt şəkildə bildirdi. Vəziyyətiniz kifayət dərəcədə ağırdır. Ayağınıza gərək mütəxəssis baxsın. Hələlik isə antibiotiklərlə müalicə edəcəyik ki, heç olmasa iltihab yayılmasın. Ancaq sizsə xəstə, başınıza gələnləri mənə danışmalısınız. Bunu mən maraq xətrinə yox, həkim kimi soruşuram. Həyatdakı cürbəcür görüş və ayrılıqların içərisində heç olmasa bir dəfə eləsi olur ki, ona Allahın qismətindən savayı ad vermək əbəsdir. Əlbəttə, belə bir görüşməyin də düşər-düşməsi var. Adam buna sona dək yetik olur. Bəlkə də elə bu qismət boşuna hədərədir və bunun dərininə gedəndə adamın bir canlığa tükür pəşir. Axı bu görüşün, bu qismətin taliyi artıq ilahidən yox, insanların özündən asılıdır. Avdi Kallistratovun da başına buna oxşar bir iş gəldi. Üçüncü günün axşamı xəstəxanaya, onun yanına elə bir adam gəlib çıxdı ki, Avdi yalnız xəyalında bu arzuya çata bilərdi. Arzuya nə var? Dünyada hər şeyi arzulamaq mümkündür. Orası da var ki, Avdi həmin adamın kimliyini, nəçiliyini hələ bilmirdi. Gündüz iynə dərmandan sonra qızdırma indi. Axşam tərəfi 37.3-dən yuxarı sıçramadı. Ayağının şişi hələ çəkilməmişdi. Belə məlum oldu ki, sağ əldən bir qabırğası sınıb. Rentgen işığında çat aydın görünürdü. Hər halda işlər avandınaydı. Avdinin vəziyyəti babatlaşmışdı. Həkim Aliyə İsmailovna demə sözün əsl mənasında təbib imiş. Həm bilikli idi, həm də elə üzünə baxan kimi deyərdim. Elə bu anadan gəlmə əsl həkimdi dayanıb durub. Davranışı, sözü, söhbəti xəstəyə təskinlik verir, azad bezarını qaçırdırdı. Onun psixoterapiyası təmkinli, müdrik idi və Avdi başına gələn bu keşməkeşlərdən sonra bir daha özü üçün kəsdirdi ki, insan bəndəsinə adamların qayğısı, məhrəmlik, diqqət vacib şeydir. Lap açığı, o hətta xəstələnməyinə sevindi də, gəlib düşüb yaxşı bir həkimin əlinə. Balaca parkın içindəki bu sakit, Xudmani stansiya xəstəxanasında əməlli başlı rahatlıq tapmışdı. Xiyabana açılan ağ pərdəli pəncərə aralıydı. Palata qonşularının ikisi də eşiyə havalarını dəyişməyə çıxmışdılar. O isə tək tənha yerində uzanmışdı. Ara bir hərarətini ölçürdü. Zəhrimar qızdırma hələ ki əl çəkmək fikrində deyildi. Pəncərənin altından qadın diktabanları ötüb keçdi və qadın səsi növbətçi şəfqət bacısından Avdini xəbər aldı. Səs nəsə tanış gəldi. Görən kim ola? Çox keçməmiş növbətçi qız qapını açdı. Burada yatır, buyurun. Xoş gördük, dedi xəstə yanına gələn. Kallistratov sizsiz? Mənəm, söylədi Avdi. Gözlərinə inanmadı. Bu, üçgüdüyə motosiklinə gələn və Avdini hayl mayl eləyən həmən qız idi. Avdi çaşbaş qaldı. Düzdür, qızın nə dediyini eşitməsə də sözlərin mənasını qanırdı. Axı qarşısında dayanan bu adamı bircə kəlmədən başa düşməyə çoxdan hazırdı. Məlum oldu ki, qızın adı İnqa Fyodorovnadır. Elmi işlə məşğul olmaq üçün bu yerlərə gəldiyi üçüncü ildir. Aliyə İsmailova ilə dostluq eləyir. Avdi barəsində də elə Aliyə danışıb. İnqa da maraqlanıb, durub öz ayağı ilə gəlib xəstəxanaya. Avdinin yanına. Axı onların ikisi də, Avdi də, İnqa Fyodorovna da anaşa ilə bağlı çox yaxın mətləbdə iş görüblər. Belə ki, qız moyunkumda geniş yayılmış. Nəsə, həmən o yabanı çətənənin latınca çox çətin adını dedi, onun öyrənilməsi ilə məşğuldu. İnqa Fyodorovna ona görə durub gəlib bura ki, əvvəldən tanışlıq versin, sonra da öyrənib görsün, bəlkə Abdiyə bir məlumat zad lazımdır. Onun fikrincə, elmi informasiya jurnalistlərin işinə mütləq yaramalıdır. İlahi, elmi məlumat filan nə yadındadır? Handa ki, onun gəlişindən matı qutu quruyub, karıxıb qalıbdır. Hələ bir orası möcüzə idi ki, söhbətin nədən getdiyini qara gəldisinə tuturdu. Fikri zikri İnqanın gözlərində idi. O anda Avdiyə ilə gəldi, dünyada heç kəsin belə gözləri yoxdur. Münəccimlər kəhkəşanda naməlum səyyarəni beləcə kəşf eləyirlər. Başı çıxmayan adam üçünsə bütün ulduzlar büsbütün eynidir. Qızın bircə baxışından Avdinin az qala ayağı yerdən üzülürdü. Bütün bunları Avdi özünə gələndən sonra yaddaşında düzüb qoşdu. Yoxsa əvvəl-əvvəl sarsaq vəziyyətində döyüküb qalmışdı. Düzdür, İnqa Fyodorovna o gümanda olasıydı ki, Avdini qızdırma təntidib. Yoxsa üz-üzə gələn kimi hansı ağlı başında olan qayıdar ki, nə bildiz mən həmişə sizin haqqınızda fikirləşmişəm. Qız cavabında qaşlarını çatıb daha da qəşənləşdi və müəmmalı tərzdə gülümsədi. Əgər İnqa onun bu seyrək sözünü atmaca sayıb qulaq ardına vursaydı, Avdi sonradan özünə lənət yağdırıb inan xəcalətdən yerə girərdi. Allahın yazığı gəldi. Qız nəciblikdən Avdinin sözünə bənd olmadı. Əksinə, İnqanın üçgüdüyə gəldiyi, birinci dəfə görüşdükləri günü, həmən o at üstü ancaq yadda qalan görüşlərini xatırlayıb, o ki var güldülər. Avdi dünən göydə vertolyot görən kimi usta çaparlar Petruxa və Lyonkaya çöldə gəzinməklərinin danışanda İnqa Fyodorovna məzələndi. Bəs demə, İnqa Fyodorovna da həmin vertolyotdaymış. Kiçik elmi ekspedisiya ilə birgə Daşkənddən gəlirmiş. Daşkənd Elmi Tədqiqat İnstitutu hansısa birisi çətənə nəşə bitən yerlərdə onun kimyəvi bioloji yolla kökünün kəsilməsi ilə məşğul olur. Avdi indi anladı ki, bu bəlayla iki cür mübarizə aparılır. Nəşəxorluğun aradan qaldırılması və nəşəni bitkilərin məhvi. Dünyada bu dərd bəlanın axırına çıxmaq asan deyilmiş. İnqa Fyodorovnanın sözündən hər halda belə məlum oldu ki, çətənənin nəinki yarpaqlama çağı, bir bitki növü kimi törəyib artmasının da qabağını almaq olar. Ancaq bunun daha yekə bir bəlası vardı. Torpağın atasını yandırırdı. Ən azı 200 il o torpaqdan torpaq olmazdı. Nəşəxorluğun qabağını almaq üçün təbiətin axırına çıxmağın özü isə nəsə çomağın iki başı kimi bir şeydir. İnqa Fyodorovnanın əsas vəzifələrindən biri də mürəkkəb ekoloji problemin həlli üçün ən münasib vasitələr arayıb tapmaq, bu istiqamətdə tədqiqat işləri aparmaqdır. Avdi fikirləşdi, İlahi, əgər təbiət düşüncə qabiliyyətinə malik olsaydı, bu yabanı bitki ilə insanın mənəvi düşkünlüyü arasındakı əcaib, qatqarışıq münasibətlər ağır bir günah kimi onun boynuna düşərdi. İnqa Fyodorovna ilə öz arasında meydana çıxan münasibətləri taleyində yeni dövr adlandıran Avdi Kallistratov romantik şirtmədən uzaq idi. Qayıdıb gələn günün elə sabahısı Avdi ona uzun bir məktub yazdı. Hələ ki yol boyu qatar 5 dəqiqədən artıq dayanan bir stansiyadan o İnqa Fyodorovnaya açıqca göndərirdi. Ömür yolunda İnqa Fyodorovnaya rast gələn gündən keçirdiyi hiss və həyəcanların şiddəti heç cürə adı vurğunluq məfhumuna sığışmırdı. Bunda ipə sapa yatmayan nəsə vardı. Məktubdasa belə yazırdı. Mənə nə olub, heç bilmirəm. Ağla gəlməyən şeydir. Bıçağacan belə sayırdım ki, çox təmkinli, toxtaq adamam. Ağıl və hisslər məndə müvazinat halındadır. İndisə özümü təhlil eləmək iqtidarında deyiləm. Bir yandan özümə təəccüblü görünsə də, heç təhlil eləmək istəmirəm də. Dağ uçqunu kimi üstümə əndərilən misilsiz bir səadətin hökmündəyəm. Hansısa bir sənədli filmdə görmüşəm ki, ağappaq qar uçqunu qarşısına çıxan hər şeyi necə silib süpürür. Mən də bəxtiyaram ki, belə bir uçqun məni də tamam kamam çubuqalayıbdır. Yeryüzündə məndən savayı bu cür xoşbəxt adam olmayıb, olmayacaq. Təkcə mənim bəxtim beləcə gətirib və mən də zınqrovlu qavalla rəqs eləyən mövhum vəhşilər kimi bu yay mənim uğuruma çıxan cəmi sınaqlara görə öz taleyimə şükürlər oxuyuram. Nə yaxşı başım salamat qutardı. Özü də elə şeylərdən agah oldum ki, bunları yalnız həyat burulğanına baş vurub öyrənmək olardı. Hətta mən deyərdim ki, bircə şəxsin timsalında məhəbbət ruhun əsl inqilabıdır ki, var. Əgər belədirsə, onda yaşasın ruhun inqilabı, eyni zamanda həm öldürən, həm də dirildən. İnqa, bu qatma qarşılığa görə bağışla. Neynim axı, səni sevirəm, nə taqətim qalıb, nə də elə bir söz tapa bilirəm ki, mənim üçün sənin kim olduğunu axıracan ifadə eləyə bilsin. İndisə izin ver nəfəsimi dərim. Onu da deyim ki, redaksiyada oldum, ucundan qulağından danışdım. Mənim o çirkimi gözləyirdilər, yaman tələsirdilər. Bəlkə də bu bir yox, bir neçə o çirkdən ibarət silsilə oldu. Bəxtim gətirsə, qəzetdə özüm üçün bir iş tapacağıma xeyli ümid bəsləyirəm. Hələ bu barədə danışmaq tezdir. Ən başlıcası odur ki, sabahdan otururam yazmağa. Qəsdən özüm qeyd filan götürməmişəm. Gərək yaddaşımda hər şeyi təzədən bircə-bircə qurub quraşdıram. Nəşəxorluğu yaydıqlarına görə çaparları Ədalət Məhkəməsi gözləyir. Şübhəsiz öz cəzalarına çatacaqlar. Orası öz yerində. Ancaq ürəyimlə bacara bilmirəm. Onlara heyfim gəlir. Axı mənim üçün onların hərəsi qəlbi qırıq, taleyi tərs gələn canlı insanlardır. Ən çox da Lyonkaya yazığım gəlir. Yazıq uşaq göz görəsi batıb gedir. Bax burada, İnqa, bizim haqqında çox danışdığımız həmən o mənəvi problem ortaya çıxır. Sən tamamilə haqlısan, İnqa. O sözün haqlıdır ki, yer üzünün harasında olursa olsun, insan övladının əlindən çıxan hər hansı bir şər xatanın bizim hər birimizə dəxli var. Xəbərimiz olsa da, olmasa da fərqi yoxdur. Uzaqda mı, ya yaxında mı, özümüzü o yerə qoysaq da, qoymasaq da. Nə gizlədək, hətta bəzən əlimizi əlimizə sürtüb qımışırıq da. Gör bizim rəqiblər, bizi gözü götürməyənlər nə hala düşüblər. Əslində qəzetlər bizim sərhədlərdən qırağda baş verən cinayətlər barədə yaxşı eləyib yazır. Bunun mənası dərindir. Belə ki, dünyada insan möhnətinin hansısa bir ümumi müvazinəti mövcuddur. Axı insanlar kainatda yeganə şuurlu məxluqdurlar və bu keyfiyyət istəsək də, istəməsək də hər şeydən yüksək olmaqla onları bir-birindən ayırır. Bütün ziddiyyətlərimizə baxmayaraq yolumuz birdir. Ora gedib çatasıyıq, yeryüzündə zəkanın xilası da bundadır. İnqa, bilsən nə qədər şadam ki, məni narahat eləyən məsələlər barədə sənə yazmaq imkanım var, çünki bilirəm, sənin qəlbində bunların hər birinə lazımı cavab tapa biləsiyəm, buna əminəm. Bircə qorxum odur ki, mən öz saysız hesabsız məktublarımla səni bezdirəm. Özümlə bacara bilmirəm, elə yazdıqca bir-birinin dalıca yazmaq istəyirəm. Fasiləsiz, nəfəs dərmədən, yazmasam inan dözənmərəm, tabım çatmaz. Nə bilim, xəyaləndə olsa gərək həmişə səninlə bir yerdə olam. Moyunqum çölləri üçün burnumun ucu göynəyir. Necə istərdim ki, yenə səni həmən o motosiklin üstündə görüm. Üç güdüyə minib gəldin və yeni kilsə təlimi tərəfdarı olan məni bircə anın içində fəhd elədin. Boynuma almağa indi də xəcalət çəkirəm. Sənin zühurun məni o qədər sarsıtdı ki, indinin özündə həmən o vurğunluq və fağırlıq hissindən yaxa qurtara bilmirəm. Sən müasir libas geyinmiş ilahə təkin göylərdən inmişdin. Və indi mən bunu xatırlayanda özümə heç cürə bağışlaya bilmirəm. Çaparlarla bir yolun yoldaşı olanda əlimdən o gəlmədi ki, insan əzablarının müvazinətində, nə bilim, heç olmasa şərin yamanın payından bircə misqal da olsa götürüb xeyrin üstünə pərsən geliyəm. Gümanım belə idi ki, Allahdan çəkinərlər, əksinə pul onlar üçün hər şeydən ucu oldu. İndi bir fikir mənə heç rahatlıq vermir. Az çox üz-gözüm öyrəşən, taleyin mənə tuş gətirdiyi həmən o çaparlar ki var, onların harayına, dadına görən necə yetmək olar? Mən tövbəni deyirəm. Onlara da bu yolu tanıtmak istəyirdim. İnsan mənəviyyatı tarixində ən böyük nailiyyətlərdən biri olan tövbə bizim zamanədə hörmətdən düşüb müasir insanın mənəvi dünyasından demək olar ki, büsbütün itib gedib. Tövbəsiz, nədamətsiz, taqsır günahın dərkindən doğan ayılma və sarsıntısız insan axı necə insan ola bilər? Fərqi yoxdur. Qoy lap bu şuurda ya davranışda baş versin. Özünü tənbih, yəni özünü mühakimə çırpıntılarından keçib gəlsin. Gündəlik kamillik yolu elə həqiqətə, saflığa aparıb çıxarır. İlahi, mən yenə başladım kör tutduğum buraxmayan kimi. Bağışla məni, İnqa. Hamısı ondandır ki, qəlbimdə hisslər çağlayır, kükrəyib daşır və ondandır ki, həmişə səni anıram. Həmişə mənə elə gəlir ki, ürəyimdən keçənlərin, sənə demək istədiklərimin heç mində birin belə söyləyə bilməmişəm. İstərdim ki, nə qədər mümkünsə, o qədər tezliklə yenidən səni görəm. Axı düz bir həftədir bir-birimizdən ayrı düşmüşük. Günü gündən üstə gələn kədər, yeganə dərdim budur. Gündəlik problemlər çox qəribə bir şəkildə öz əhəmiyyətini itirib, mənim üçün ayın oyunundan özgə bir şey deyirlər. İyul ayının axırıydı və elə bir gün gəlib yetişdi ki, mən redaksiyadan çox dilxor çıxdım. Pərtliyim də o səbəbdəndir ki, mənim çöl oçirklərimə redaktorun münasibəti qəfil dəyişmişdi. Vaxtı ilə məni, necə deyərlər, zərbəçi materialın ardınca göndərəndə, ürək-dirək verən redaksiya yoldaşlarım da özlərini bir təhər aparırdılar. Elə bil yanımda nəsə bir suçları vardı. Bu mənim üçün ağır şeydi. Çünki hiss eləyəndə ki, mənim yanımda birisi baş aşağıdır, özüm də əzab çəkirəm. Çalışıram o kəsi vicdan əzabından bacardıqca tez xilas eləyim. Bir də məni görəndə xəcalət çəkməsin. Yoxsa mənə elə gəlir ki, onun taqsırında elə mən özüm günahkaram. Redaksiyadan çıxanda özümə söz verdim ki, bir də bura qayıtdı yoxdur. Boş-boşuna hərlənib cəmadın gözünə tikan olduğum yetər. Lazım olsa özləri çağırar. Olmasam, güclə dürtülməyəcəyim ki, bir dəfəlik kəsdirərəm ki, işıq ucu görünmür. Ümid bağlamağın mənası yoxdur. Rusiya yayının belə bir gözəl günündə bulvarla gedirdim və ürəyimi heç nə açmırdı. Çöl oçirklərimi yazmaq, bu oçirklərdə öz vətəndaş ağrılarımı çatdırmaq üçün çox zəhmət çəkmişdim. Bunları bir kəşf, bir etiraf kimi qələmə almışdım. Gəl ki, ölkənin şərəfi filanı kimi mühüm bir məsələni ortaya atdılar. Başa düşmürəm, öz-özümüzdən niyə sir saxlayırıq? Belə çıxır ki, min bir zəhmətlə araya ərsəyə gətirdiyim o çirkləri torpağa gömdürmək istəyirlər. Bu məsələ məni o qədər göynətdi ki, heç deməyə dilim gəlmir. Ən qəribəsi budur ki, redaktor nə söyləsə yaxşıdır. Gəl fikirləşək, bəlkə bütün bunları məlumat şəklində yuxarı yerinə çatdıraq, lazımı ölçü götürsünlər. Özümü saxlaya bilməyib etiraz elədim. Cəmadı biz nə vaxta qədər inandırmağa çalışacağıq ki, hətta qəzalar da bizdə ən yaxşılarıdır. Qəzanın bura nə dəxli? Redaktor tutuldu. O dəxli ki, nəşəxorluq sosial qəzadır. Deyib çıxdım. Yeganə təsəllim İnqanın məktublarıydı. Yadıma düşdümü, daraldımmı, götürüb dönə-dönə oxuyurdum. Dünyada telepatiyanın olmağı şəksizdir. Yoxsa nə cür izah oluna bilər ki, İnqanın məktublarında fikrimdən keçənlərə, qəlbimi ağrıdan, mənə rahatlıq verməyən müəmma və suallara cavab tapardım. Daha doğrusu İnqa elə bil mənim düşüncələrimi qabaqlayırdı. Bu məktublar ümidlərimə qol qanad verir, canıma arxayınlıq, inam təpirdi. Yox, tali məni aldatmamış, heç də barmağına dolamamışdı. Axı, adətən indinin qadınlarına, mənəviyyata köhnə kürüş kilsə təsəvvürü ilə yanaşan seminariyaçı, mənim kimi uğursuz əfəllər yox, başqa cürələri xoş gəlir. Supermen, əcdaha kimi cahilların yanında mən nəyəm? Ancaq İnqanın məktublarında o boyda etibar, hətta çəkinmədən deyərdim ki, o boyda hörmət, ən əfsəli isə öz hisslərimə birbaşa elə cavab tapırdım ki, bu mənə qol qanad verir, özümü öz gözümdə göylərə qaldırırdı. Son dərəcə bəxtiyar idim ki, heç kəs yox, mənim İnqam mənə rast gəlmişdi. Məhəbbətin sehri elə onda deyilmi ki, sevgililər yorulmadan bir-birlərinə sarı can atırlar. Hələ ki dünyanın heç bir problemi bizə dəyib dolaşmırdı. Hətta orasına şad idim ki, nə yaxşı belə dərdi sər mövcuddur və onların öhdəsindən gəlmək lazımdır. Əvvəl-əvvəldən gərək özümə çörək pulu qazanmaq üçün iş yeri tapmalı idim. Hələ atamdan qalma qədim kitablar dadıma çatırdı. Hər dəfə də satanda xəcalət çəkirdim. Ağlımdan o keçirdi ki, bəlkə yığışıb Asiyaya, İnqanın yanına gedim. Elə orada özümə məskən salım, iş güc tapım, həm də İnqanın yanında olaram. Hətta razı idim ki, onun dəstəsində qara fəhlə kimi işləyim. Elə bir şərait yaradım ki, İnqa öz tədqiqatlarını rahatca, asudə apara bilsin. Axı həmin tədqiqatlara mən də heç cür biganə qala bilmərəm. Ümumi mənafiyimiz bunu tələb eləyir. Mən əxlaqi cəhətlərlə, İnqa isə başqa üsullarla, yəni elmi yolla nəşəxorluğun kökünü kəsmək istəyirdik. Mənə xoş gələn onun inadıydı. Axı onun əlindəki iş dəbdə olan, bugün sabah öz sahiblərinə şöhrət, vəzifə, mənsəb qazandıran işlərdən deyildi. Sözün gerçəyi İnqa bəlkə yeganə adamdır ki, yabanı çətənə bitkəsinin məhvi naminə ciddi tərzdə elmi problem şəklində baş sındırırdı. Mən bilən, bu işi, bu peşəni özü üçün ona görə seçmişdi ki, əslən cambulluydu. Sonra da gedib Daşkənddə oxumuşdu. Bunların hamısı onun maraq dairəsindən kənar deyildi. İnqanın da həyatda öz dərdisəri varmış. Əvvəlki əri hərbi təyyarəçi idi. Təxminən 3 ildə onlar ayrı yaşayırdı. Ayrılan ərəfədə oğulları olur. Deyən təyyarəçi başqasına evlənmək istəyirmiş. Bunun üçün də axırıncı dəfə görüşüb bəzi məsələləri yerbəyir eləmək lazımdır. Ən vacibi uşağın, İqorun məsələsini. Uşaq Cambulda babasının, nənəsinin yanında qalırdı. İkisi də həkimdi. Ancaq İnqanın uşaqdan ötürü ürəyi gedirdi. İstəyirdi öz yanında da saxlasın. Məktubda yazdı ki, bu payız uşağı jalpaq saza gətirməyə ümid bəsləyir. Çünki dəmir yolçuların uşaq bağçasında yer olasıdır. Hər halda söz veriblər. Bu xəbərdən şad olub İnqaya cavab yolladım ki, hər şeydə tamam kamal mənə bel bağlaya bilər. O isə cavabında yazdı ki, bu payız çox istərdi məzuniyyət vaxtı mənlə bir yerdə Cambula gedib, həm onun valideynlərinə, həm də uşağa baş çəkək. İnqanın təklifi doğrusu məni yaman kövrətdi. Məktub göndərdim ki, bir himə bəndəm. Könlü nə vaxt istəsə, o andaca yola düşməyə hazıram və ümumiyyətlə öz həyatımı müştərək, hər şeydən əvvəl isə onun, İnqanın istəyincə qurmağa hazıram. Onu da əlavə elədim ki, mən öz saadətimi yalnız və yalnız onun işinə yaramaqda, ona gərəkli olmaqda görürəm. İşlərin getməyindən belə çıxırdı ki, üzümüzə gələn payız biz öz taleyimizi bir yana çıxarmalıyıq. Gecə gündüz bununla nəfəs alırdım. Yadıma düşəndə ki, İnqayla bir yerdə Cambula, onun ata-anasının İqırın yanına gedəsik, əməlli başlı həyəcan keçirirdim. Bu səfərdən çox şey asılıydı. Hər şey bir qırağa dursun. Buna görə nə qədər xərç lazımdır. Bir ətək yol pulu eləyir. Gözümü moyunqum o şeflərinə tikmişdim. Neyləməli? Gümanım puça çıxdı. Məndən asılı olan nədir? Çarəm ona qaldı ki, girib vilayət mətbəsində gecələr korrektor işləyim. Əlimə gələn qəpik quruş da olsa, hər halda qazancdı da. Və elə bir gün gəlib yetişdi ki, İnqadan məktub aldım. Soruşurdu oktyabrın axırında jalpaq saza gələ bilərəm ya yox. Oradan noyabr bayramına bir yerdə Cambula yola düşməliydik. Başlovlu şəhər teleqrafına qaçdım ki, tez İnqaya teleqram göndərim. Əldə olan kitabları satıb yol xərci düzətməliydim. O bir Kandalov Moyunquma yürüş üçün öz dəstəsinə adam axtaranda vağzalda Avdi Kallistratov əlinə keçdi. O bir Kandalova bu işi həvalə eləyən adam elə bil gözündən vurmuşdu. Kandalov görüb götürənlərdən idi. Dəmir yolunda yanğından mühafizə dəstəsində komendant sifəti ilə başını girdiyirdi. Keçmiş hərbçi idi. Özü də cərimə batalyonunda xidmət eləmişdi. Bu çox şey deməkdir. Çöldə belə işdəklər elə bil boyuna biçilmişdi. Kandalov bu məsələdə haqq hesabı belə götürmüşdü ki, vilayətin rəhbərliyinə ət planında xidmət göstərər. Bu minvalla özünü təmizə çıxarıb, lazım olan təşkilatların iltiması ilə partiya sıralarına təzədən bərpa olunar. Axı partiyadan onu cinayət törətdiyinə, yəni ki, dövlət əmlakını yeyib dağıtdığına görə qovmamışdılar. Xeyr, dövlətə heç bir ziyanı dəyməmişdi. Ancaq taqsır günahı da özgələrinə oxşamırdı. Cərimə batalyonunda erkəklik eləyirdi. Vəzifəsinə güvənib, qazarmalarda həmcinslərinin başına pislik gətirirdi. işdi, olub da, nə olsun, dünya dağılmayıb ki, starşına ideya cəhətdən şübhəli olan bəzi kəsləri, xüsusən də cürbəcür nəşəxorları, sentantları badar eləyib ki, günaha batsınlar. Burada nə var axı? Onlara niyə yazığım gəlməlidir? Adamı bunun üstündə nə qədər vurarlar? Onsuz da başı o vaxtdan çox çəkib. Arvadı atıb getdi. Kandalov içkiyə qurşandı. Düzdür, əvvəllər də ayıq görməzdin. Belə götürəndə o sağ əl kimi lazımlı adamdır. Budur, bax, bu yekəliyində iş tapşırıblar. O dəqiqə qulpundan yapışdı. Bir göz qırpımında dəstə hazır. Gecənin bir aləmi vağzala baş çəkdi. Cəmaata göz qoydu. Sərraf gözü ilə bildi ehtiyac kimin soyunu sıxıb çıxarıb. Kim qəpik quruş qazanmaq istəyir. Boyunquma getməyə nə cür adam razılıq verər. Avdi Kallistratovu da bax beləcə tapdı. Kandalovun təklifinə Avdi təkcə ehtiyac ucbatından razılıq vermədi. Gözlənilməz, özü də Avdi üçün səksəkəli bir şey ortaya çıxdı. İnqa məktub yazıb onu çağırsa da, özü jalpaq sazda yox idi. Avdi dilxor oldu. Düzü, hələ orası tam aydın deyildi dilxor olmağa dəyər ya yox, Moskvaya gəlib bütün günü bilet axtarmışdı. Oradan da təyyarə ilə Almataya uçandan sonra dayanmayıb qatarla jalpaq saza yola düşmüşdü. Vurtut ikicə günün içində yetirdi. O saat özünü laboratoriyanın həyətindəki xırda evə çatdırdı. Gördü, qapı bağlıdır. Açar yerində kağız tapdı. İnqa Fyodorovna yazmışdı. Xahiş eləyirdi gedib vağzal poçtundan onun adına yazdığı tələb məktubunu alsın. Avdi heç bilmədi özünü nə vaxt poçta saldı. Dərhal məktubu alıb bayra çıxdı. Elə bil damarlarımda qanı keymişdi. Bağçada bir qırağa çəkilib, əyləşdi, məktubu açdı. Avdi, mənim əzizim, bağışla. Əvvəldən bilsəydim belə olacaq, xəbər elərdim gəlməzdin. Çox yəqin vurduğum telegram sənə çatmayacaq. Yolda olacaqsan. Gör bir nə olub. Mənim keçmiş ərim qəfildən durub gəlib Cambula. İqoru məhkəmə ilə məndən almaq istəyir. Təcili Cambula getməli oldum. Onu deyəsən, mən özüm hövsələdən çıxarmışam. Açıqca yazmışam ona ki, mənim üçün son dərəcə maraqlı olan bir adamla yeni həyat başlamaq fikrindəyəm. Arada uşaq var deyə xəbərdar etmək borcumdur. Bir daha üzr istəyirəm, mənim sevgilim, olacağa çarə yoxdur. Bəlkə elə bəri başdan belə olmağı işin xeyrinədir. Bu məsələ gec-tez həll olunasıydı. Sən gələndə qapı bağlı olacaq. Açarı bizim laborant qız Saula Alimbayevaya vermişəm. Gözəl insandır. Bizim laboratoriyanı ki tanıyırsan. Get açarı götür. Elə bil öz evindir. Aç, gir içəri. Yaşamağında ol. Mən də gəlib çıxasıyam. Heyf, Aliyə İsmailovna məzuniyyətə gedib. Yoxsa səninlə onunki tutardı. Ax, sənə böyük hörmət bəsləyir. Çox olsa bir həftəyə qayıdıram. Çalışaram gələcəkdə bizə heç nə mani olmasın. Çox istərdim ki, sən İqoru görəsən. Mən bilən siz dostlaşacaqsınız. Onu da istərdim ki, biz hamımız bir yerdə yaşayaq. Əvvəlcə isə razılaşdığımız kimi gedib mənim valideynlərimə baş çəkərik. Sən Fyodor Kuzmiçlə və Veronika Andreyevna ilə tanış olarsan. Avdi, sevgilim mənim, qəm yemə, fikir çəkmə. Çalışaram hər şey daha yaxşı olsun. Sənin İnqan. Gəlməyin birdən iş vaxtına düşməsə, Alimbayevanın ünvanı belədir. Abay küçəsi 41, ərinin adı Daurbəy İksanoviçdir. Avdinin bir nəfəsə oxuduğu məktub onu düşüncələrə qərq elədi. İşlərin belə şəkil alacağını o heç cürə gözləmirdi. Açarın dalınca getmədi. Gözləmə zalında qalıb hər şeyi bir də təzədən götür-qoy eləməyi qərarı aldı. Yük olmasın deyə çamadanını saxlanca qoydu. Sonra yenə bağçaya qayıtdı. Bir hovr əyləşdi, hövsələsi çatmadı. Durub xəstəxanaya sarı yönəldi. Stansiya ilə şəhərcik arasında tənha bir cığır tapıb bu cığırla o baş bu başa var gəl eləməyə başladı. Çöldə payızın axır-oxuruydu. Hava sərinləşmişdi. Yummuş, əlçin buludlar okeanda qoyun quzu kimi səpələnmişdilər. Bütün yay boyunca gün altında rəngi bozarmış oktyabr səmasında ağarırdılar. Ağaclar yarı-bayarı yarpağını tökmüşdü. Almixəyi rəngli qurumuş yarpaqlar ayaq altında xışıldayırdı. Bostanlar sovulmuş, barı yığılmışdı. Deyən çılçırpaqdır. Şalpaq sazın küçələri kimsəsiz yeknəsəkdir. Hörümçək toru havada Azacıq işarıb gözlənilmədən Avdinin çöhrəsinə toxunub keçdi. Bütün bunların hamısı qəm gətirirdi. Çölü həndəvəri özünün sənayi gücü ilə basmarlayıb əzən stansiyalarda vurharay, gürültü, dəmir-dümür səsi aləmi başına götürmüşdü. Burada həyat öz axarındaydı. Bircə dəqiqə də olsun dayanmadan nəbs kimi döyünməkdəydi. Əvvəlki kimi yenə də qatarlar saysız-hesabsız yollarda belədən-belə adlayır. Adamlar ora-bura qaçır, dispetçerlərin xırıltılı səsi radiodan dörd bir tərəfə yayılırdı. Avdi yenə həmən yay günlərini, çaparları, başına gələn qəza və qədəri xatırladı. Bununla bağlı Avdi Kallistratov neçənci dəfə idi tövbə, etiraf haqqında düşünməli oldu. Düşündükcə bir daha əmin olurdu ki, tövbə, nədamət, həyat təcrübəsi ilə artıb üstə gələn bir anlamdır. Vicdanın böyüklüyüdür. Özü də bu böyüklük insan zəkası ilə qazanılır, tərbiyə olunur, həm də onunla becərilir. Tövbə, nədamət insandan özgə heç kəsə bəxş olunmayıb. Tövbə insan ruhunun özünə bəslədiyi əbədi, tükənməz bir qayğıdır. Bundan belə məlum olur ki, yeridilən əməlin ya törədilən cinayətin hər hansı cəzası cəzakeşin qəlbində peşmanlıq doğurmalıdır, yoxsa heyvanın çəkdiyi cəzadan heç bir fərqi bulunmaz. Avdi başında beləcə fikirlər vağzala qayıtdı. Həmən o əsəbi leytinant yadına düşdü. İstədi öyrənib bilsin, Avdi onun yadında qalıbmı, çaparların, Petruxanın, Lyonkanın aqibəti necə oldu görən? Bunun bir səbəbi də vardı. Üfüqdə dolub qaralan qasırğa təkin İnqa Fyodorovnanın məsələsi onu darıxdırır, nigaran qoyurdu. Var gücü ilə bu məsələdən uzaqlaşmağa, fikrini yayındırmağa çalışırdı. İndi o bütün həyatına, gələcəyinə yalnız bu pəncərədən baxırdı. Onun taleyi uzaq cambulda işlərin necə gedəcəyindən asılıydı. Yox, yox, əgər onun əlindən heç nə gəlmirsə, gücü heç nəyə çatmırsa, deməli, bu haqda düşünüb danışmağın özü əbəs şeydir. Bu cür fikirləri özündən aralamaq, uzağa qovmaq gərəkdir. Ancaq təəssüf ki, Avdi sinirli leytinantı tapanmadı. Milis otağının qapısını döyəndə bir milisioner yanaşdı. Sizə nə lazımdır? Bilirsiniz, bir leytinant var, onu görmək istəyirdim. Avdi bundan bir nəticə hasil olmayacağını elə ilk baxışda anlasa da, hər halda məqsədini yetirməyə çalışdı. Bizdə leytinant çoxdur, famili nədir? Təəssüf ki, familini bilmirəm, görsəm üzdən tanıyaram. Nəyinizə lazımdır? Necə deyim, belə ondan danışmaq, söhbət eləmək istəyirdim. Milisioner təpədən dırnağa onu süzdü. Neynək, baxarsan, bəlkə öz leytinantını tapdın. Ancaq otaqda üstü telefonlu masanın arxasında başqa adam əyləşmişdi. Kiminləsə danışırdı. Avdi üzr istəyib, çıxanda gözücü küncdəki dəmir qəfəsəyə baxdı. Bu dəfə orada heç kəs yox idi. Yenə nə qədər qovub qovlasa da, Avdi onu üzüb əldən salan, qara-baqara ardınca gəzən fikirlərinin üstünə qayıtdı. Görən İnqanın başında nə var? Hələ ki, açarın dalıca da getməyə arınırdı. Bilirdi. Qəlbini didib parçalayan fikir xəyal İnqanın evində daha qeyzlə onun üstünə hücum çəkəcək, tək evdə tənhalıq onu məngənə kimi sıxacaq. İnqadan bir soraq anlamış olsaydı, ya da onun nə vaxt qayıdacağını bilsəydi, heç yana getməyib elə vağzaldaca gözlərdi. İndi cambulda görəsən vəziyyət nə yerdədir, bəlkə elə onun sevdiyi qadın bərk ayaqdadır, o Avdi isə heç cürə əl yetirə bilmir. Birdən İnqanın valideynləri uşaq atadan yanıq olmasın deyə qızlarını əri ilə barışdırmağa çalışsalar, bəs onda necə olsun? Bəli, vəziyyət belə bir şəkildə ala bilərdi. Avdi şıq geyimli hərbi təyyarəçini gözünün qabağına gətirdi. Boylu buxunlu, gəlimli geyicimli, pagunlu, ən azı mayor rütbəsində belə baxanda Avdi onun əlinə su tökməyə yaramaz. Düzdür, orasına arxayındır ki, İnqa üçün rütbənin yaxud da zahiri yaraşığın heç bir mənası yoxdur. Ancaq nə biləsən, İnqa öz yerində bir də gördün ata-anası ayağını dirədi ki, kürəkənləri hərbi təyyarəçidir, nəvələri İqorun halalca atası olsa daha yaxşıdır. Yoxsa işi peşəsi bəlli olmayan, hansısa əcaib, qəraib bir adam. Bu hərif hardan gəlib çıxıb? Axşam düşürdü, qaş qaraldıqca Avdinin də qanı qaralırdı. Adamla tıxılı təpili vağzaldan Kişik azlıq eləyirdi. Papiros tüstüsü duman kimiydi, istiydi, havasızdı və qüssədən Avdinin az qalırdı bağır çatlaya. Ona elə gəlirdi ki, qalın, qaranlıq bir meşədədir, tək tənha. Xəzan küləyi ağacların başında uğuldayır. Tezliklə çovğun başlayacaq. Qar ələyib meşəni də təpədən dırnağa Avdini də bastıracaq. Hər yer qarın altında batıb qalacaq. Hər şey yaddan çıxacaq. Unudulub gedəcək. Ölmək istəyirdi Avdi. Əgər həmən saatda o bilsəydi ki, İnqa geri dönəsi deyil, ya dönəsi olsa belə öz əri ilə, hərbi təyyarəçi ilə qol-qola, kitablarını, avadanlığını yır-yığış eləmək üçün qayıdacaq, Avdi ağına bozuna baxmadan tərəddüdsüz filansız çıxıb özünü elə birinci qatarın altına atardı. Moyunqum səfərinə karlı dəstə yığan Ober Kandalovun axşamdan keçmiş Jalpaq Saz vağzalında Avdi Kallistratovu bax beləcə uzanıb bezmiş halda gözü gördü. Ober Kandalovun gözü sərraf gözüydü. Hər halda baxmağı ilə bildi ki, Avdinin ürəyindən qara qanlar axır. Təlaş içindədir və bu adam canını qoymağa yer axtarır. Doğrudan da Ober Kandalov qazancı başının altında ona Moyunqum çölünə iki günlük başmaq seyri təklif eləyəndə Avdi o dəqiqə razılaşdı. Əlini qoltuğuna qoyub təklikdə darıxmaqdansa bir yana baş alıb getmək daha qulaydır. Həm də gümanı belə idi ki, Moyunqumdan qazancla qayıdıb gələcək. İnqa Fyodorovnadan xəbər çıxar, ya o yanlıq olar, ya da bu yanlıq. Bir də gördün, iş elə gətirdi ki, bəxtəvərliyə bax, öz sevgilisinə əbədilik qovuşdu. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Yox, əgər baş tutmasa, onda Avdi buralardan çıxıb getməli, ölüb dirilmək üçün özündə qüvvə tapmalıdır. Belə bir sonluqdan o dəhşətə gəlirdi. Elə həmin gecə o bir Kandalov Avdini yanğın söndürənlərin yanına apardı. O da bir boş çarpayı tapıb elə orada gecələdi. Ertəsi gün səhər dəstəklə bir qatar maşına təpilib Moyunqumun üstünə hücuma keçdilər, məzələnməyə gedirdilər. İndi onlar Avdi Kallistratovu mühakimə edirdilər. 5 nəfər qatı əyyaş, Ober Kandalov, Mişaş, Kena, Hamlet Galkin və Aborigen Üzükbay. Daha doğrusu Hamlet Galkinlə Aborigen Üzükbay dayanıb durmuşlar və yeri gələndə fağır-fağır yazıqcasına o üç nəfərin hiddətini yumuşatmağa, qəzəb köpüyünü yatırtmağa çalışırdılar. İş bundaydı ki, o vaxt vaqonda necə olmuşdusa, eləcə, axşamüstü Avdinin yenə tutması tutdu. Bununla da əyyaşları üstünə qısqırdı. Moyunqumda ceyran cüyür qırğını Avdini o qədər sarsıbdı ki, tələb elədi bu qırğını təcili dayandırsınlar. Gözü qızıb adamlıqdan çıxan ovçuları diz çöküb Allahdan aman diləməyə, günahlarını boynuna almağa çağırdı. Hamlet Galkinlə Üzükbayı da dilə tutdu ki, üçü də qoşulub çıxıb getsinlər. O bir Kandalovdan və onun əlaltılarından üz döndərəndən sonra aləmə car çəkib haray salsınlar. Qoy onlardan hər biri Allah Taalaya, Yaradana tapınıb onun tükənməz şəfqətinə təvəkkül bağlasınlar. İnsan bəndəsinin canlı təbiətə vurduğu yaraya, bəd əməllərə görə ilahidən mərhəmət diləsinlər. Çünki yalnız peşmançılıq və nədamət onların təqsir günahını yüngülləşdirməyə qabildir. Avdi qışqırıb bağırır, əllərini göyə qaldırıb ona qoşulmağa, şər xatadan əl çəkib paklanmağa tövbəyə çağırırdı. Bu qəzəbli vaxtında o hərcə gülünc vəziyyətində idi. Ora bura vurnuxub şivən qoparırdı. Ona elə gəlirdi ki, dünyanın axırıdır, hər şey cəhənnəmə vasil olur, od püskürən bir uçuruma yuvarlanır. Avdi o kəsləri Allaha urcah eləmək istəyirdi ki, onlar bura qazanc dalınca gəlmişdilər. Zırpı qırğın maşınına, uçsuz bucaqsız Moyunqum çöllərində qızışıb əl qol açan, hər şeyi qırıb çatan bu dəmir qüvvəni saxlamaq istəyirdi. Qarşısı alınmaz bir şeyin qabağını almaq istəyirdi. Və onda Mişaşın təklifi ilə Avdinin əl qolunu ciyə ilə bağlayıb Kuzova, sayqaq cəmdəklərinin arasına attılar. Yat orada bilə, köpkünlə, çək içində sayqaqların qoxsun. Mişaş gücə düşüb xırıltı ilə Avdinin qarasınca qışqırdı. İndi çağır gəlsin Allahını, bəlkə səni eşidə bilə, göylərdən enib gələ. Gecənin bir aləmi idi və Moyunqumun başı üstündə ay doğmuşdu. Həmən Moyunqumun ki, köksündə qanlı şülən qurulmuşdular. Qoynunda nəfəs alan cəmi canlı, cümlə həşərat və hətta canavarlar belə dünyanın dağılmasını özcə gözləri ilə görmüşdülər. Bəxti qaralıqdan təsadüfən həmən gün Moinkuma gəlib düşən Avdi Kallistratovdan savayı dünyanı dağıdıb tökənlərin hamısı bir nəfər kimi keyfdə damaqdaydı. Avdini də elə buna görə mühakimə edəsidilər. Mişaşla Kepa onu kuzovdan salıb, Oberin yanına sürüdülər. Avdini məcbur elədilər, Oberin qabağında diz çöksün. Kandalov boş yeşiyin üstündə oturmuşdu. Filənmiş plaşının ətəklərini aralayıb, kir çəkməli ayaqlarını gen qoymuşdu. Kiçik faraların işığında o əslində daha yekəpər, qaraqabaq və bədheybət görsənirdi. Hələ də qarsaqlanmış sayqa kababı qoxuyan ocağın böyründə Hamlet Qalkinlə Oberigen Üzükbay büzüşüb dayanmışdılar. Avdinin məhkəməsini intizarla gözləyirdilər. Kefləri yuxarı idi deyə səbəbsiz gülümsəyir, nəsə xısınlaşıb bir-birini dürtmələyir, gözqaş oynadırdılar. Hə, nə oldu? Axır ki, o bir qarşısında diz çökən Avdiyə hərarətlə nəzər yetirib dilləndi. Fikirləşdin? Qollarımı açın, dedi Avdi. Açaq? Nə üstə bağlamışıq? Sən bunu fikirləşmisən? Bilirsən kimlərin qolunu bağlayarlar? Qıyamçıların, qətçilərin, üsyançıların, nizam intizamı pozanların, intizamı pozanların. Eşitdin? Bir də deyirəm, intizamı pozanların. Avdi dinmədi. Yaxşı, sən deyən olsun. Açmağına qollarını açarıq. Görək özünü necə aparacaqsan. O bir rəhmə gəldi və əmr elədi. Açın bunun qollarını. Əlləri lazım olacaq. Əşi, nə şeyin başını açırıq, bliya, bunun qollarını. Mişaş Avdinin arxada cütlənmiş əllərindəki ciyəni aça-aça narazı halda donquldandı. Belələrini murdar küçük kimi gərək o saat batırasan, ya da yığıb yumurlayıb torpağa geydirəsən, qoy dərinə geçsin. Qolları açılandan sonra Avdi hiss elədi ki, çiyinləri, əlləri necə qıcı olub keyiyibmiş. Hə, sənin xahişini yerinə yetirdik, dedi o bir kandalı. Hələ bir şansın da var. Əvvəlcə gələ bunu iç. Avdiyə bir stəkan araq uzatdı. Yox, içməyəcəyəm. Avdi qəti boyun qaçırdı. Ala, zəqqumun olsun, düdük. O bir birdən stəkandakı arağı bir baş Avdinin üzünə çırpdı. Bu o qədər gözlənilməz oldu ki, az qaldı boğulsun, yerindən sıçradı. Ancaq Mişaşla Keba Avdinin üstünə atılıb onu yerə yıxdılar. İçərsən bilə, canın da çıxar, deyə Mişaş nərildədi. Deyirəm ki, belələrini suda batırmaq lazımdır. O bir, tök araqdan görüm, boğazını əndərəcəyəm, içməsə, it kimi qəbərdəsiyəm. Mişaşın əlindəki stəkanın xırçıldayıb sınan qırağı Avdinin sifətini kəsib doğradı. Qan qarışıq arağı boğazında qaynada-qaynada Avdi burxulub çıxdı. Çabalayıb Mişaşla Kepanın əlindən qurtulmağa çalışdı. Uşaqlar, içmir cəhənnəmə içsin, boşlayın, özümüz içərik. Hamlet Qalkin yerdə süpürləşənlərin başına dolanıb yazıq-yazıq zarıldayırdı. Aborigin Üzükbaysa maşının dalına qısılıb qorxa-qorxa oradan boylanırdı. Bilmirdi nə eləsin, yerindən tərpənsinmi, ya yox, hələ içməyə gör nə qədər araq qalıb. Yoxsa dabanına tüpürüb bu xatadan uzaqlaşsın, təkcə o bir kandalov bayaq necə idisə eləcə, yeşiyin üstündə taxtda oturan kimi əyləşmişdi, elə bir sirkə tamaşa eləyirdi. Hamlet Qalkin Oberin üstünə yürüdü. Ober, əzizim, onları saxla, ölər, basarlar bizi. Kim basacaq? Ober yekə-yekə söyləndi. Moyunkumda nə məhkəmə, nə filan, buranın hakimi mənəm, gəl sübut elə görüm nədir. Ola bilsin canavar parçalayıb onu. Gözü ilə görən var, kim sübut eləyəcək? Avdi huşunu itirib yıxıldı. Təpiklə düşdülər üstünə. Ağır çəkməklə harasına gəldi döşədilər. Avdinin axır ağlına gələn yenə inq oldu. Onun taliyi necə gətirəcək? Axı heç kim, heç vədə inqanı onun qədər sevənməz. Avdinin qulaqları artıq heç nə eşitmirdi. Gözləri qaralıb, nəm nişana seçmirdi. Və bu andaca nədənsə gözünün qənşərinə bu canavar gəlib dayandı. Həmən canavar ki, yayın cırhacırı çətənilikdə Avdinin üstündən hoppanıb keçmişdi. Birdən-birə heç özü də bilmədi, dodaqlarından bu kəlmələr necə qopdu. Ey bozqurt, dedi, dadıma çat. Elə bil hardansa ürəyinə dammışdı ki, canavarlar, ağbərə ilə daş çeynər öz yuvalarına qayıdırlar. Hardan biləydilər ki, o gecə onların yurdunda insanlar məskən salıb, yuva heyvanları çəkirdi. Odur ki, gecə gözü də olsa, dincəlməyə bu yerə döndülər. O ümidlə ki, insan bəndəsi onların yastanından çıxıb gedibdi. Yəqin buralarda ins-cins qalmayıb. Ancaq maşının bağır yaran kölgəsi yenə həmən yerdəcə qaralırdı. Orada bir səsgü, bir vur çatlasın, güpa-güp vardı ki. Canavarlar yenə dönüb çölə sarı üz tutdular. Yorğun, arğın, halsız, qərarsız, kör-köranə hara gəldi, ayaqları hayana çəkdi, orada gedirdilər. İnsanların əlindən onların nə gecəsi vardı, nə gündüzü. Yavaş-yavaş yeriyirdilər. Ay işığında onların quyruğu qısıq kölgələri qaralırdı. Mühakimə, daha doğrusu dərəbəylik davam etməkdə idi. İçkinin təsirindən başlarından tüstü qalxan basqınçılar heç ona fikir vermədilər ki, Avdini bir kərə də yumruqla əzişdirəndən sonra müqəssir ayağa qalxmağa deyəsən axı heç cəhd də göstərmədi. Dur ayağa, keşiş düdüyü, Mişaş, gah da Kepa anabacı söyüşü söyüb Avdini o ki var təpiklədilər. Ancaq onda qalxmağa aman yoxdur, astadan inildiyirdi.